Străinul din Galileea.
Bun regăsit! Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi împreună cu dumneavoastră timp de o oră în emisiunea aceasta Străinul din Galileea. Discutăm din Ioan, capitolul 10 și în această oră și aș vrea ca să citesc paragraful pentru astăzi pe care l-am discutat și săptămâna trecută, dar nu am încheiat întrebările și răspunsurile. Vreau să citesc de la versetul 27 din capitolul 10. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii i-au răspuns, nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu. Pentru cei care nu ați putut urmări emisiunea de săptămâna trecută în care s-au discutat niște lucruri extraordinare despre relația dintre Iisus și Dumnezeu Tatăl, puteți intra în arhive și să găsiți această emisiune. Doar un lucru aș vrea să-l subliniez din emisiunea de săptămâna trecută. Dumnezeirea lucrează cu eforturi conjugate pentru ca noi oamenii să fim mântuiți, pentru ca nimeni să nu poată fi pierdut. Doar cine alege, bineînțeles, să fie pierdut. Tatăl meu este mai mare decât toți, nimeni nu le poate smulge din mâna mea, spunea Iisus. Și versetul 30 afirmă, eu și Tatăl una suntem. Vreau să vă întreb, domnule profesor, ce înseamnă această unitate dintre Iisus și Tatăl? În ce constă unitatea?
Putem iarăși înțelege în limitele propriei noastre experiențe și atât cât mintea noastră ne poate duce. Spuneam și ocaziile trecute că prin dimensiunea experienței noastre suntem limitați. Și cel mai bine ca să explic sau să creez o analogie, un membru al unui trib din Amazonia care umblă gol doar cu un șort sau
o sforicică
în jurul trupului, care nu se spală cu săpun și doar cu apă, care mănâncă și viermi și frunze și rădăcini și vânat, ori de care ar fi, el nu poate să înțeleagă nimic mai mult decât circumferința propriei sale experiențe. Noi ne uităm de sus la el, pentru că noi avem lift, avem televiziune, avem mașini, avem avioane. Pentru el așa ceva nu există. Noi, la rândul nostru, față de universul divinității, noi nu înțelegem, nu înțelegem ce înseamnă înger. Noi știm că intervin și au fost cazuri. Ieri mi-a povestit cineva un lucru extraordinar și aș vrea să fac o paranteză la un moment dat, să spun ce am aflat despre lucrarea unui înger. Spuneam, noi nu știm ce înseamnă un înger. Noi știm doar că apar în Biblie, apar și în experiența reală, dar nu cunoaștem prea multe despre ei. Pe de o parte nu-i vezi sau se materializează, de exemplu, dar probabil se dematerializează subit și nu-i mai găsești nicăieri. Noi nu înțelegem nimic care depășește dimensiunea experienței umane la nivelul civilizației noastre. Și atunci nu pot înțelege decât prin analogie. Dumnezeu însuși folosește analogia. Uită-te la Domnul Hristos care vorbește despre împărăția cerurilor, asemănându-l cu un năvod, asemănându-l cu un aluat sau cu o sămânță. Deci, analogii este singura posibilitate prin care noi putem înțelege. Mi-amintesc de o analogie pe care tatăl meu o folosea ca să-mi explice mie sistemul nervos. Stâlp de telegraf, nu? Stâlpi duc și în mintea mea erau stâlp și fire și mergi de porțelan. Dar am înțeles, era o analogie. Ori analogiile ne ajută să înțelegem ceea ce n-am putea altfel înțelege decât prin elemente din dimensiunea experienței noastre. Și atunci mă întreb, o familie, soț, soție, care se iubesc, care au același Dumnezeu, care au aceleași afinități, prin ce sunt ei una? Pentru că unitatea este descrisă în Geneza, capitolul 2, când Creatorul spune, de fapt...
Că de aceea va lăsa omul...
Adam spune, ca o revelație a lui Dumnezeu, Dumnezeu va
adică
lăsa
și unul bărbatul și femeia.
2 cu 24. Omul, pe tatăl său și pe mama sa, deci om e și femeie, om și bărbat. Și se va lipi de nevastă sa sau partenerul său și se vor face un singur trup. Iar Mântuitorul în Matei, capitolul 18, cred, nu, nu e cazul să caut, spune, sau 19, unde e vorba de cartea de despărțire.
La început n-a fost așa.
Cei doi sunt una. E cum sunt una cei doi? În ce fel sunt ei? În momentul când se îmbrățișează, sunt una, dar nu sunt una. Deci, la noi, unitatea aceasta este de simțire, că eu îmi iubesc tare soția și soția moare pentru mine, deci unul pentru altul. Este de gândire, de acțiune, că acționăm coordonat, însă nu neapărat și ca identitate, ca individ. Individ înseamnă că nu se poate divide, nu? Individ. Familia nu e individă. Poate fi divizată. Din nefericire, divorțul este proba. Sau poate să fie câinele cu pisica sau doi pești într-un borcan, care n-au treabă unii cu alții și sunt una fals. Nu. Noi nu putem înțelege mai mult decât unitatea în simțire, în gândire, în acțiune și de data asta și în natură. Nu înțeleg cu mintea mea, și nu mai vreau să repet o explicație, argumentația vis-a-vis de Trinitate. Dar cine vrea, avem emisiunea de data trecută, așa e?
Da, da, săptămâna trecută.
Și în arhivă există. Noi nu putem înțelege mai mult decât că, deși este un Dumnezeu, dumnezeirea aceasta există prin trei persoane care sunt una. Eu pot să dau un exemplu care să ne ajute. Ai auzit de frații siamezi? Gemeni.
Da, da.
Și am văzut eu un trup cu două capete. Și gândesc diferit, dar sunt una. Bine, este o
anomalie,
jalnică reprezentare. Dar dacă vrei să vezi că sunt două divizi și un singur trup, sunt o una, sunt doi sau unul, păi amprentele arată că sunt unul. Acțiunea arată că sunt unul, dar gândirea, că un singur trup mănâncă, dar gândirea sunt două capete. E doar poate o vagă și îndepărtată sugestie a treimii unime. Dar dacă Biblia confirmă, insistă asupra acestui lucru, prin credință, cum am spus data trecută, trebuie să accept, chiar dacă mă depășește pe mine. După cum un băștinaș acceptă că există păsări de fier mari în care tu poți intra să te ducă, el te crede dacă i-ai dat niște medicamente, el crede că există, deși nu înțelege. Prin credință. Vorbim despre îngeri. Cred că este interesantă această întâmplare. O familie, tată, mama, doi copii, într-o iarnă cumplită, trebuie să meargă la biserică. Soțul spune, nu pot. Noi avem BMW, nu-i 4x4. Știi că în roțile de tracțiune, când tracțiunea e pe spate, n-ai siguranță în direcție. Pentru că poți să-l unece și te bagă în șanță. Nu pot să merg la biserică. Soția spune, dar unde ți-e credința? Și în fața argumentului soției, el spune, bine, mergem.
Punem un sac de nisip în spate și...
Nisip. Ce face nisipul?
Păi face că este greutate. Și foarte mulți care au
sac de nisip. Nu ca să arunci nisipul pe drum. Am înțeles. Ei erau destui în spate. Deci nu era neapărat. Și ei trebuiau să treacă, i-am văzut locul, calea ferată. Calea ferată era la înălțime. Față de drum. Și trebuiau să urce, să coboare, să ajungă la biserică. Și au ajuns. Prin minune au ajuns la biserică și au luat probabil viteză, nu venea trenul, că nu era bariera acolo. Se întâmplă în Telorman. Și ajung la biserică fericiți. Și acum înapoi. Era chiar o evangelizare, iar ei ar fi trebuit să fie acolo ca să susțină eforturile, să se apropie de cei care sunt oaspeți, invitați, să-și facă datoria de gazde. Totul se termină frumos, se sting luminile, intră în mașină, între timp gerul a transformat zăpada, poate s-a mai topit la soare, în gheață. Păi, frate, trebuie să urce dâmbul. Merge? Nu merge. Hai mai înapoi. Urcă? Nu merge. Și încearcă de câteva ori. Și spune că nu se poate. Și atunci spune soțul, hai să încercăm, o luăm o roată. Mai este o trecere peste calea ferată, unde drumul e drept, nu e în curbă. Și unde putem lua viteză și putem să urcăm. Sigur, când ai viteză, inerția te duce. O cale de vreo nu știu câți kilometri, vreo 18-20 kilometri, prin alt sat. Și spune, am luat viteză, numai că ne uităm și apar luminele trenului. Deci au luat viteză și ce fac? Încetinesc. În momentul când încearcă să pornească din nou, mașina alunecă cât e de grea și mare, că era totuși o mașină
SUV.
SUV. Uite că n-am cultură. Un SUV. Și rup, alunecă într-un șanț adânc. Și îi spune el în momentul acela, am spus, ar trebui să nasculte nevastă, necredință. Ea spune să ne rugăm. Ce, cum o scoatem? Trebuie tractorul să vină să ne scoată. Și spune în spate, după nu știu cât timp, că ui, au dat din rost nimic, a zăcut în, pe latură, știi, aproape. Vine o mașină. O mașină, ce că era un Cielo. Îți dai seama că ăsta BMW-ul SUV și ăla un Cielo. Și doi băieți vin și spun, auzi, zice, hai că o scoatem noi. Păi soția trecut la volan și tipul este un munte. Am încercat eu ce, m-am umplut de zăpadă și am în noroi. Auzi, urcă mașina. Și că n-am vrut, până când unul a spus poruncitor, urcă în mașina acum. Dumnezeu, atât de poruncitor mi-a vorbit, încât am suit în mașina. Dă-i cheie. Și oamenii erau pirpirii. Nu făceau doi cât mine. Și deodată mă trezesc că mă scot din șanț și mă împing peste calea ferată. Și zic, ce? Cum? Cum? Și în timp ce se gândește, mașina Cielo trece și ea peste calea ferată și eu zic, mergeam în față, dar mă uitam în spate. Trebuia să fac o roată acum să ajung acasă. Și mă uitam, erau acolo, cu farul, la 7 metri de mine. Mă uit odată, nu mai e nimeni. Opresc, cobor. Nici urmă, nici în spate, era lună, atunci noaptea fergeri. Nici în față, nici în spate, nicăieri, nici în șanț. Dar cine a fost așa? Nici omul că am început să plâng. Eu eram mâniat pe Dumnezeu. Într-un fel, că trebuia să ce atât credință. Și a trimis îngerii lui. Și experiența aceasta atât de mult m-a schimbat, că am hotărât să mă dedic lui Dumnezeu. Și omul avea el business-ul lui, a spus, limitez, vreau să slujesc. Și acum e unul din slujitorii laici al lui Dumnezeu, pornind la experiența cu îngerii, cum s-a subtilizat Cielul acela, când vorba aia scutea fum, cum au dispărut ei, nu înțelegem. Asta apropo de ceea ce depășește capacitatea noastră de a înțelege. Că există îngeri, păi sunt atâtea și atâtea situații în care s-a probat acest lucru. Și dacă vrei, mai am un buzunar câteva istorie cu îngerii.
Doar una.
Mai vrei?
Sigur.
Hai că o spun.
Multe persoane apreciază foarte mult aceste ilustrații pe care dumneavoastră le spuneți.
Dar
și
nu sunt ale mele.
Sunt analogiile care ne ajută să înțelegem adevărurile astea abstracte.
Mă bucur din suflet. Este o carte care cred că există, da, a apărut și în editura noastră, înger la Pincher Creek. E un pârâu în America. Și cred că acolo am citit, eu am mai multe cărți cu ilustrații, pentru că am înțeles forța analogiei. Mm-hmm. Și văzând că Mântuitorul folosește numai analogii, numai parabole, am gândit că cea mai bună predică e cu ferestre mari, în care omul să înțeleagă. Ferestrele sunt ilustrațiile. Avem nevoie de structură de rezistență. Imagine sau lumina vine prin ilustrații. Se povestește despre o femeie pe nume Miriam, evreică. Lucrurile se petrec în anii 50, 1950, de după război. Ea era o evreică care a devenit creștină și adventistă. Similitudinile adevărului biblic plus Hristos, deci sabatul, legea plus Hristos, și a devenit adventistă. Era single, deci necăsătorită. Era în anii de după război, Miriam să fie avut vreo 40 de ani și se dedicase cu totul misiunii. Locuia în New York. Dacă ai fost în New York, ai fost?
Încă nu.
Eu am fost de câteva ori și este un oraș foarte cosmopolit în care elementul primar care se distinge este populația de culoare. Sunt oameni buni, dar acolo există și multă criminalitate. Sunt ganguri, bande, rivale de tineri care se bat, se omoară. Pentru că acolo purtarea armelor este
legală.
Legală și, bine, sunt anumite limitări, dar cine vrea are armă. Acolo banditismul e mare, tâlhăria. Sunt o grămadă de homeless, adică oameni fără adăpost. Și între ei găsești oameni cu minte, cu carte, care, datorită unor circumstanțe, au pierdut tot și n-au cum să-și reconstruiască baza materială și atunci stau în linie cu cerșetorii, cu oamenii cu mintea rătăcită, în Brooklyn. Brooklyn este
un cartier,
să zicem noi. Manhattan, Brooklyn, Queens, sunt doar trei dintre marile cartiere ale New Yorkului. Queens e mai civilizat, e mai, cumva, mai ordonat și mai fără pericole. În rest, sunt destule. Și spune că această doamnă, Miriam, era dedicată lucrării misionare printre evrei. Și avea câteva familii unde mergea, avea vreo 15 familii, dar mergea pe rând și stătea și studia până târziu cu familiile. Câteva au încheiat legământ cu Dumnezeu, s-au integrat în creștinismul biblic. Și spune într-o seară, era foarte fericită, fusese pentru prima oară la o familie de evrei care din reticență au devenit interesați. Și vedeau cum apetitul crește, se deschide și devin tot mai absorbanți. Și spune, s-a dus în galeria metroului, a luat metroul spre casă. Și când, după două, trei stații, își dă seama că nu era numărul ei, ci un metrou care o lua, avea o parte comună, dar o lua într-o altă parte. Puuu, ce fac? Păi cobor la prima și mă întorc. Și mă întorc pe jos. Acum era și târziu, poate erau ultimele vagoane, ultimele metrouri. Nu mai apuc. O iau pe jos. Ia 11. Iese din metrou, se orientează, erau, spunea ea, 4 blocks, adică 4 bulevarde. Nu-i destul. Sunt niște cartiere sau niște moduluri de edificii mari. Cum am spune noi, da, m-ați înțeles.
Urbanizației sau...
Da, da. Avea de umblat mult. Și a făcut asta o socoteală că în 3/4 de oră, dacă merge bine, cel mult o oră ajunge acasă. Și a pornit frumușel. Pustiu, noapte. Tot-o pe trotuar. Mergea cu pas alert, încă recunoscătoare minunii pe care a făcut-o Dumnezeu. Și la un moment dat simte că cineva o hață din spate și o trage ca pe un sac într-un gang. Atât de înspăimântată era că n-a scos niciun pâs. Pur și simplu a tras-o ei aveau o geantă unde erau studiile biblice, și când a ajuns în gang, un singur gând i-a trecut prin minte: Iisuse, ajutor, scapă-mă! În același moment, individul scoate un urlet puternic și dă drumul ca un isac. Ea se dezmeticește în întunericul gangului, afară mai erau felinare, dar aici era beznă, și zărește că un alt individ îl ține pe el. Ea își adună bagajele, își adună gândurile și vocea celui de-al treilea îi spune: s-a întâmplat ceva, domnișoară? Spune: domnișoară. Și a spune: nu, nu e bine, hai să ieșim afară. Și individul, cu mâna la spate, ținut solid, când ies pe trotuar, el era un polițist, un gang, un polițai. Cum te cheamă? Mustafa, ăsta de acolo. Auzi, domnișoară, vreți să...
Îl reclamați?
Îl reclamați, facem, avea, vreți să-l dăm pe mâna. Zice: nu știu, nu am îndemnul să... Bă, îi zice, te faci om de treabă, da, promit, promit. Îl ținea și era și eu, ca un bodybuilder, polițistul. Zice: mă, îți dau drumul, dar în viața ta să nu mai faci atât. Promit, și așa mai departe. Și ăsta îi dă drumul și dispare. Iar el spune: nu v-ați murdărit prea tare, m-a lăsat să vă conduc. Da, chiar vă mulțumesc foarte mult, am un drum mai lung, nu-i nimic. Pentru mine toată noaptea este de serviciu. Și zice, pe drum au mers și vă place ce lucrați? Întreabă polițistul. Zice, da, sigur. Și cum răspund oamenii? Deci omul părea destul de, poate din întâmplare, pe marginea experiențelor ei. Și spune că merg împreună o jumătate de oră, până când se apropie de grupul de, mă rog, clădiri, unde era și apartamentul ei. Și spune, printre altele: eu cred că sunteți dedicată lui Dumnezeu, dar nu ispitiți pe Dumnezeu. Fiți atent altă dată, nu stați noaptea, faceți-vă treaba totul cu limită, cu echilibru. Și el zice: ați ajuns, el zice. Spune că cum mergeau, el arăta spre casă, zice: ați ajuns. Și el spune: da, am ajuns și sunt recunoscător că m-ați ajutat. Stau aici până când intrați înăuntru. Ea îi mulțumește încă o dată pentru salvarea pe care i-a oferit-o, merge spre ușă, bagă mâna în geantă, scoate cheia și se întoarce să salute, să-i facă cu mâna. Era o piață largă. Nimeni. Nu se poate. Intră înăuntru și este uimită. Dar cine a fost? Și spune, n-a putut dormi. Și la prima ora dimineții, la ora 7, a sunat la circa de poliție. Spuneți-mi, vor frumos, ce polițai ați avut în zona Cutare, unde s-a întâmplat abducția? Și ne pare rău, n-am avut niciun polițist, am avut doar două echipaje călare. Și în zona aceea nu au fost într-o altă zonă. N-am avut niciun polițist în zona respectivă. În timp ce acceptă că a fost o ființă extraterestră, un înger, zice, dar de unde a știut el că dau studii biblici, că m-a întrebat? Cum merg studiile? De unde a știut el unde locuiesc? Și în discuție, de unde știa că-s domnișoară? Adică știa o grămadă de lucruri despre mine, atunci nu mi-am dat seama, acum am ajuns la concluzia că Dumnezeu a trimis pe Îngerul Său ca să mă scape. Acestea sunt manifestările care ies din materialitate, din natural. Sunt supranaturale. Și cum sunt supranaturale manifestările îngerești, la fel sunt și cele diabolice. Mm-hmm. Și demonii pot să se materializeze, pot să facă tot felul de scamatorii cu puteri care ne depășesc nouă capacitatea. Noi vorbeam despre ceea ce nu înțelegem noi din universul spiritual. Există, cum există miracolul pentru știință, există și acest domeniu. Și în cazul acesta, noi trebuie să credem. Îngerii nu știm cine sunt. Cum se materializează, cum se dematerializează. E o taină. Încearcă fizicienii să vorbească de a patra dimensiune, cum am mai zis noi, dar nici nu știm.
Domnule profesor, mergem mai departe. După această afirmație fără echivoc a Mântuitorului, dar și foarte dură pentru mentalitatea lor.
Și pentru cea de azi.
Da, că eu și Tatăl una suntem.
Iudeii, pe care Iisus demonstrează, dovedește că este divin.
Că este Dumnezeu.
Când alții spun că n-are nicio dovadă în Evanghelie că Iisus este Dumnezeu, este divin. Uite aici, una.
Da.
Că niciun om nu poate să fie una cu Tatăl. Mai întâi, natura ne depășește limitările cunoașterii, limitările morale, natura păcătoasă. Cât de sfânt ar fi cineva, cum ar putea să fie el păcătos una cu Dumnezeu, în care nu există umbră de păcat?
Atunci, iudeii iarăși au luat pietre ca să-l ucidă. Probabil că ne este cunoscută această metodă de lapidare, care apare și în Scriptură în mai multe locuri. Puteți să ne spuneți câte ceva despre această metodă?
Ai spus lapidare, vine de la lapis, care însemnează piatră.
Și astăzi se folosește în unele culturi asiatice.
În cultura arabă se folosește. Și se folosește nu pentru că ei au inițiat-o, ci pentru că au luat-o din Biblie. În cele 5 cărți ale lui Moise apare foarte clar, dacă cineva a făcut o grozăvie, să-l scoată afară din cetate și poporul să-l ucidă cu pietre. De ce cu pietre și de ce totul? La noi sistemul de execuție este printr-un călău. Dacă e scaunul electric, te pune, el îți leagă mâinile la borne și picioarele. Eu am văzut, e oribil, e groaznică. Pe internet poți găsi de toate, pe YouTube și execuție prin scaun electric sau prin ghilotină și pe aia am văzut-o. Dar e cumplită tot felul de convulsii și unii chiar o socotesc că este traumatică. Traumatică
barbar.
Pentru noi, care o vedem. Dacă omul acela care este sub șocul nu cred că își dă seama, dar e traumatică.
Că există și astăzi și în cultura noastră, doar că nu-s pietre, sunt vorbe. Mă gândesc, de exemplu, la rețelele sociale care pot omorâ un om efectiv.
Da, îl omoră mintea altora.
Toți contribuie. Nu ați întrebat că de ce toți și de ce cu pietre.
Apropo de îl omoară cu cuvinte, dictatorul Jamaicăi, un sultan, dacă vrei. Asta se întâmpla prin 1800 și ceva. I-am văzut poza, am primit ieri un material cu curiozități. Și mi s-a părut un lucru interesant. Un sultan și l-a arătat tot felul de turban cu multe pene, cu insigne, cu medalii. Era mare în ochi și era burduhos, așa gras. Ci că el a citit în ziar o glumă sau o strâmbă dată de opoziție în Jamaica se întâmplă. Pare că nu i-am reținut numele, dar are un nume tot arab. Și a citit necrologul lui că cutare a murit de... și descrie moartea și necrologul. El era viu și a citit necrologul. În ziua ce a făcut infarct, atac de inimă și a murit. Ce însemnează, apropo de să-l ucizi prin vorbe? Dacă n-ai pe Dumnezeu, există și, n-am să dau detalii ca să satisfac mințile înfierbântate, dar există două site-uri care se ocupă de mine. Și dacă vrei să știi, mă fac și cu ou și cu oțet, și cu petrol, și cu smoală. Dacă eu m-aș fi luat mai de mine, dar am uitat și eu colimatorul acesta. Dacă eu aș fi o unghie implicată în acuzațiile acelea, cred că m-aș tulbura. Sau dacă n-aș avea pe Dumnezeu, noi pentru El trăim. Și cine vorbește de rău pe noi, de fapt, dovește în Cel care ne-a trimis. Atunci m-aș amără. Dar uneori chiar, de exemplu, cu tare eu a lipit gumă de mestecat de scaunul din adunare. Îți dai seama, nu poți decât să râzi, că eu nici nu am timp să stau pe scaunul din adunare, dar să mestec eu gumă în adunare. Deci chestiuni, dar unii cred și poate se puticnesc. Deci uciderea cu pietre, în cazul nostru, afectează imaginea respectivului în mintea altora. Și unii care n-au experiență cu Dumnezeu pot să fie duși de acest vânt. Corect?
Absolut. De ce trebuiau să participe toți la această lapidare?
Încă n-am discutat.
Așa, ați spus lapis, înseamnă piatră.
Și scaunul electric. În orice execuție este fie un călău care folosește sabia, paloșul sau barda, fie un călău care pune șteangul de gât și trage de mandetă să cadă trapa și să te duci în gol, să se rupă atlas și axis, să se întrerupă coloana vertebrală, atunci sigur că ai murit pe loc. Nu că ești sugrumat, ci pentru că s-a produs secționarea măduvei. Sau există, foarte interesant, un pluton. Plutonul este foarte uman. Și am să explic ce se întâmplă. Nu toți au gloanțe adevărate. Cred că sunt doar sau doi, sau trei, sau unu. Depinde de aranjamentul celui care conduce. Și ceilalți au gloanțe oarbe. Și pregătița arma la un măr, ochiți, și când ce foc, toți trag. Din toate puștile iese fum. Și cel care trebuie executat cade jos. Și fiecare spune, poate nu eu. Îți dai seama? Să n-am simțământul că am omorât un om. Nu se știe, nimeni nu știe care a avut gloanțe. Același lucru Dumnezeu l-a rânduit. Unu. Să nu existe unul care să poarte povara, ci să fie comunitatea. Doi. Să nu fie o atingere. Știu, la data aceea trebuia să strângi de gât sau să dai în cap. Sau... Să fie de la depărtare. Ca să nu existe oribilul act al implicării tale fizice și psihice în ucidere. Și atunci, primul care era martorul, lua piatra, primul, cel mai bătrân, cel mai autoritar, poate judecătorul, ca semn că el e imparțial și corect, el arunca primul, după care nu copiii, nu femeile, bărbații. Pentru că bărbații constituiau
plutonul,
mai mult, comunitatea cu drept de vot. Era epocă patriarhală și bine, nu-i bine, nu știu. Că nu vreau să deschid discuții, că aș putea discuta. Sigur că există excese și orice sistem bun poate fi dezastruos. Pentru că modul de aplicare a sistemului e mai important decât sistemul. Cert este că bărbații aruncau. Și eu cred că nu aruncau cu pietricele. Ci cu pietroaie erau bărbați, nu erau copii. Și atunci se petrecea, nu știu, moartea instantanee sau nu, că peste Acan, de exemplu, au ridicat cu atâtea pietre o movilă. Când a murit Acan, pe loc sau după, a avut timp să reflecteze, nu știu. Dar cert este că era o executare curată. Nimeni nu punea mâna, nimeni nu avea responsabilitatea. Și Dumnezeu a vrut acest lucru să fie un act al colectivității, al comunității și să nu fie implicat direct nimeni. Mi se pare, chiar dacă e ciudat pentru noi să omor cu pietre, pentru că nu avem practică, nu avem tradiția aceasta mentală, dar dacă vrei poftim, plutonul de execuție e aruncarea cu pietre, cu plumbi, nu cu pietre. Și nu știm care dea lovitura fatală.
Da. Iudeii, auzind aceste lucruri, au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Mă șochează aici faptul că acești oameni, fără o judecată prealabilă, trec la partea cu pedeapsa. Iar Iisus are curajul acesta de a înfrunta și de a le da peste cap planul.
Asta se cheamă linșaj. Când mobul, când gloata, ăsta e cuvântul potrivit, tabără pe unul pentru un act presupus de justiție. De exemplu, un X, un polițai, se întâmplă din păcate în Statele Unite, un polițai negru trage într-un tip, fie că era justificat sau nu. Eu am întâlnit asta aici în România. Nu personal, dar mi s-a spus că un cetățean mergea cu mașina și mergea în localitate cu 50 la oră. Era chiar un om cu minte. Și copiii, era o zonă mai marginală unde erau și români și romi, da? În zona aceea. Și un puradel urmărit de altul, vrea să treacă strada exact când mașina trece. Mașina dă peste copil, copilul nu moare, dar sigur e rănit și sare gloata rubedenile, că puradelul avea multe rubedeni în zona aceea, să-l linșeze. Un act de presupusă justiție, fără a analiza dacă era de vină, și spune că omul, când a văzut, și-a lăsat mașina și a fugit, pentru că n-au mai prins omul, că l-ar fi omorât, au făcut zob mașina. I-au tocat-o. Dom'le, unde-i dreptate? L-a lovit pe copil. Stai puțin. E destul că în gloată este un bulibașă, un lider. Poate să fie un român, poate să fie unul care este mai mare pe rol de bulibașă. Și dacă el este acolo și dacă el dă tonul, suntem justificați, că el e șeful, el știe.
El își ia responsabilitatea.
Sigur, da. Și mai ales asta se întâmplă în gloatele în care este un cocoș și restul sunt găini. Adică sunt urmași, cei care merg pe urme fără să treacă prin filtru, fără o gândire critică. Dacă iudeii aceștia, pe cine vorbea cu Iisus? Cine îl încolțea pe Iisus?
Liderii lor.
Liderii. Cam ce fel de lideri crezi că erau acolo? Hai să...
Îi farisei, în primul rând, că ei stăteau după urmele lui și ei ar fi fost deranjați de această ierarhizare a lui Iisus.
Adică pretenția lui de divin, pretenția aceasta...
Da, pentru Saduchei nu cred că era un deranj prea mare.
Mai era un deranj doar sub aspectul
politic.
Politic, că le diminua influența, autoritatea, influența. Deci imaginea lor era diminuată. Ori farisei sunt cu adevărat cei care sunt tulburați. Și eu cred că acolo erau farisei respectați. Noi ne aflăm la praznicul Înnoirii. Adică era o întâlnire populară în care nu puteau să lipsească mai mari cărturari, grămătici, farisei, învățătorii,
eroi.
Eroi. Și eu cred că cei care erau în prim plan, erau unii cu barba sură și când vorbeau și mișcau barba și alții în jurul lor, da, așa e, secunzii. Iar ceilalți stăteau pe margine. Și când ăștia au luat pietre, poate unii din zeloși, ca să placă învățătorului, au luat și ei piatră. Deci acolo era vorba exact de o gloată în care liderii dădeau tonul și dacă liderul care știe, pentru că farisei erau cu legea, știe legea, înseamnă că e just ce fac. Că nu era un bulibașă. Era un rabin, un fariseu. Acestea sunt motivele care pot determina și astăzi linșări. Chiar dacă nu cu pietre, chiar dacă nu fizic. Nu există linșări în media. Hai să dau un caz care este extrem de dureros.
Cancel culture.
Cum?
Cancel culture.
Explică puțin.
După ce spuneți dumneavoastră.
În 1993, prin ajutorul unor frați din Statele Unite, era Richard Bland, un negru foarte inteligent și plastic și simpatic, și Jeff Rich, un alb. Amândoi se ocupaseră de lucrarea penitenciarilor din Statele Unite. Amândoi aveau experiențe în domeniul acesta și au venit să mă ajute și s-a înființat atunci serviciul umanitar pentru penitenciare. În 1993, directorul era generalul Kish. La data aceea era încă militarizat instituția penitenciară. Uh-huh. Iar el era general. Când ne-a ascultat, a fost foarte deschis și foarte amabil. Și pur și simplu, atunci au avut loc primele începuturi în care societatea civilă se putea implica în lucrarea penitenciară. Sigur că dacă domnul general Kish era mai larg în vederi, erau destui subalterni care erau încă pe vechi. Nu dau nume, pentru că n-ar fi bine. Și ce să vezi? Merge totul bine, 1994-95, crește, se dezvoltă, apar, știu eu, o rețea de serviciu umanitar, deci destul de amplu, numai că în 96, dacă nu mă înșel, se schimbă puterea politică și vine o altă conducere la Ministerul Justiției și generalul Chiș trebuie să plece. Trebuie să plece. Dar tipul era bun. El spunea, nu văd nicio deosebire între civil și pușcăriaș. Un singur lucru îi diferențiază, gratile.
Nu sunt prinși.
Da, sunt afară. Adică un om care a dorit să înființăm și o casă la mijlocul drumului, adică cei care ies și nu au pe nimeni să stea acolo și s-au făcut eforturi. Trebuie să plece. Eu eram de față, pentru că era o întâlnire a întregului corp, nu a celor mici, a celor decizionali, a directorilor de pușcării, și venise și un domn, pentru că a murit, îmi permis să-i spun numele, Clocotici, un nume puțin ciudat. Și generalul Chiș dădea raportul. Am apărut și eu, am spus și eu niște cuvinte și am văzut cum nenea acesta pur și simplu l-a desființat. Și uitam la bietul general care era uluit. Avea mandat să-l compromită și l-a băgat, i-a făcut dosar. Pentru delapidări, pentru nereguli, pentru nu știu ce chestiuni foarte grave. Și a apărut în emisiune la televiziunea națională. Și au luat și lui interviu. Auzi? Am văzut un om demn, adânc rănit, dar demn. Mă întrebați dacă lucrurile care mi se adesează sunt adevărate. Orice v-aș spune, nu mă credeți. Așteptați decizia tribunalului. Acum vorbesc celor care mă cunosc de aproape și rudelor. Fiți liniștiți, nimic nu este adevărat. Deci atât de frumos a vorbit și după ce a fost pus în furgi, s-a dovedit că toate acestea au fost false. Cel care vine în locul lui, acest individ, că el era acolo trimis și el l-a săpat, după 6 luni a murit. L-a avut pe generalul Chiș spunând, păcat, putea să trăiască. În loc să zică, ha, 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 l-a făcut zop, i-a părut rău de el. Sunt oameni aleși. Și îmi pare bine că pot da exemple de oameni deosebiți, care sunt în jurul nostru și nici nu știm care e valoarea lor. În fine...
Da, mai puțin să explic și eu termenul acela. Deci, cancel culture este un termen foarte folosit acum pentru acest linșaj, în special în zona media sau social media. E o formă de ostracizare modernă. Când îl anihilezi pe cineva... intenționat. Se creează un grup, se creează comentarii, până când omul este scos
din
schemă.
Din schemă. Sau din spațiul public. Pentru că...
Se poate face foarte ușor lucrul acesta, mai ales astăzi. Vezi? Știți că există vorba aceea. Nu este fum fără foc. Așa că oricine începe să aibă o mică îndoială, după care spuse tot felul de acuzații false...
Că despre Iisus au spus că e îndrăcit, că e drac, că e samaritean, înseamnă că trebuie să fi fost. E fals.
Bine, este fals, dar cred că este totuși o mare realitate a acestei afirmații.
Statistică. Dar știi că statisticile sunt cele mai mari minciuni când sunt aplicate la individ. Știi povestea aceea? Ioane, Ioane, ăla, pe patul de moarte. Fii atent, o să trăiești, știi. Dar de ce? Zice, doctorul a spus că 1% supraviețuiește. 99% a murit deja. Deci dai seama că este o statistică fals. Ori când aplicăm statistica la caz individual, sigur deraiem. Și că toți românii sunt hoți. Știi că se spune, românii sunt hoți.
Toți țiganii fură.
Toți! Și atunci, eu cunosc oameni deosebiți.
Absolut.
Îmi ridic pălăria în fața lor, dar pentru că statistica, ci că statistica, așa gândim noi pe categorii generale și
stereotipuri.
Se nasc prejudecățile și stereotipurile.
Bun.
Apropo de media, eu cred că noi avem un mare avantaj că avem acces la rețeaua de informații globale. Dar trăim într-o lume dominată de diavol.
Și de dezinformare.
Și diavolul va folosi exact acest dar al lui Dumnezeu ca să putem comunica spre nenorocirea omului. Și spun, la ora actuală, pentru că omul nu are alte surse de informare decât ce oferă media, iar media nu se numează doar canalul oficial, unde și acolo există jurnaliști onești, care respectă deontologia, și jurnaliști vânduți, care fac ce li se spune, ce li se cere să facă, corect? Mi-a spus un jurnalist care a fost angajat la Jurnalul Național că după, nu știu, 6 luni a spus, nu pot sta. Sau fac eu jurnalist, sau face cel care îmi cere. Dar eu nu fac ce îmi cere el. Și a plecat. De asta s-a întâmplat mai mult. Nu arunc o cară asupra celor care sunt acum la Jurnalul Național. S-a întâmplat cu vreo 20 de ani în urmă. Ce vreau să spun? Vorbim despre imensa putere, nu doar a canalelor oficiale, care și acelea sunt partinice, de o parte sau de alta, înnegresc sau laudă pe cine trebuie. Dar mă refer la site-urile de socializare și care am auzit o analiză a site-ului de socializare spune fiecare scrie ce vrea. Iar unii scriu chiar într-o manieră, într-un stil credibil, academic, documentat. Și întrebați ceva, dar de ce nu cenzurați? Păi aici este libertate, e opinie. Și opiniile pot fi complexe și multiple, iar noi nu putem cenzura opinii. Fii atent. Iar dacă opiniile devin, știu eu, o viitură, un val seismic, sunt opinii, sigur că te îngroapă, te omoară. Și acesta este motivul pentru care prima putere reală din stat nu e nici Parlamentul, nu este nici guvernul, nici armata. Prima putere din stat e zero, are înainte de toate, este media. Și din păcate, la ora actuală, omul este atât de manipulabil, atât de vulnerabil la toate informațiile, încât în cele din urmă, fie nu știe ce să creadă, fie se lasă dus. Noi ne întrebăm, cum poate fi, și e foarte bine că a venit subiectul acum, chiar dacă avem puțin timp. Eu nu mi-am imaginat cu 30-40 de ani în urmă cum toată lumea poate să se închine fiarei care iese din mare și fiarei care iese din pământ. Vezi Apocalipsa 13. Cum toată lumea? Păi da, există atâta diversitate, atâta diversitate națională, etnică. Păi nu mai există. Pentru că această medie chiar i-a
uniformizat
pe toți. Și atât de ușor se poate ca mâine, într-o săptămână, tot să spunem, trăiască
regele.
Regele care se va arăta ca rege. Sau să credem ceea ce ni se inserează în minte, să credem. Care este singura noastră soluție? Dacă vrem să nu fim masificați, e termenul. Adică eu îmi pierd individualitatea, devin doar un element al masei care merge cum e dirijată de păpușar. Dacă vrem să nu fim masificați, e să ne ținem de Scriptură și Duhul lui Dumnezeu ne va spune rău sau bine.
Mulțumim frumos, domnule profesor. Suntem la finalul emisiunii și vă așteptăm și săptămâna viitoare ca să continuăm această discuție. Într-adevăr, este atât de ușor să fii linșat de către mass media, de către prieteni, chiar de către familia ta. Dar ce rămâne ca sprijin este, așa cum și domnul profesor a spus, cuvântul lui Dumnezeu și o conștiință curată care poate face să stai în picioare împotriva oricărei acuzații. Vă dorim o săptămână frumoasă, una liberă, una plină de dragoste. La revedere!